Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni zbor z odlokom preklical referendum o JEK-u 2.
Na konferenci za Libanon in njegovo vojsko zbrali več kot 900 milijonov evrov.
Južna Koreja namignila na možnost neposredne vojaške pomoči Ukrajini.
Išla četrta okrožnica v pontifikatu papeža Frančiška z naslovom Ljubil nas je.
Dr. Marko Pavliha, na področju prometa situacija še nikoli ni bila tako slaba.
Vreme jutri bo pretežno oblačno, na zahodu bodo krajevne padavine. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednica oddaje je Petra Stopar, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Državni zbor je s prejetjem odloka preklical posvetovalni referendum o novi jedrski elektrarni v Krškem. Volivci bi o JEK 2 morali odločati 24. novembra, a so predlagatelji na podlagi medijskih objav in očitkov umaknili podporo referendumskemu glasovanju. Preklic so podprli poslanci Svobode, SDS, SD in NSI. Proti je bil Miha Kordiš iz Levice. Glasovanje pa se je vzdržala samostojna poslanka Mojca Šetinc Pašek. Poslanske skupine so se strinjale, da bi bila izvedba posvetovalnega referenduma v trenutnih okoliščinah neodgovorna, krivdo za preobrat pa koalicija in opozicija pripisujeta ena drugi. Referendumu so že od vsega začetka nasprotovali v Levici, češ da javnost o projektu nima dovolj informacij. Poslanec SDS Tomaš Lisec se s tem očitkom ni strinjal.
20 let se študije pripravljajo, že zaradi obstoječe jedrske elektrarne. Že vsaj 15 let se govori o JEK 2, ogromno študij narejene, ampak še enkrat, za tiste, ki so proti, nobena informacija ne bo prava. Nažalost je pač tako. Tako da v naših dogovorih ni bilo nič nezakonitega, nič netransparentnega, nič skrivanja. Edino, kar je bilo sumljivo pri teh zadevah, sta dve zadevi. Nezakonito snemanje, s katerim sam ne bi imel nobenih problemov, še vedno stojim za tistimi besedami, ki sem jih na tistih sestankov izrekel, ne stojim pa za tem, da je javna RTV izrabila iz vseh sestankov kolaže in prikazala, kako nekateri delamo slabo.
Preklic referenduma je pozdravila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Dejala je, da je za takšen referendum potrebnih bistveno več informacij. S tem projekt ne bo umaknjen z dnevnega reda. V koaliciji že za to jesen napovedujejo pripravo predloga posebnega zakona za bolj učinkovito izvedbo načrtovane največje naložbe v zgodovini samostojne države. Tudi državni sekretar, pristojen za ta projekt, Daniel Levičar, je dejal.
Vsak bo moral svoj premislek narediti, tako na vladni strani, kot na projektni strani, ne? Ampak ne, če pogledamo, kako projekt poteka, ne, da poteka v dveh nivojih, en je političen nivo, ta drug je pa projektni nivo. Ne. Ta politični nivo, ne, je trenutno, ne, s tem referendumom, ne, očitno se bo prestavil na nek kasnejši čas, ne, medtem ko pa postopek projektnega vodenja samega, ne, se pravi postopki, ki se izvajajo, v vsakem primeru, te pa načeloma ne bi smeli biti prizadeti, ne? Tako da verjamem, da bo Gen Energija 15. oktobra je vložila pobuda za državni prostorski načrt. Jaz pričakujem, da bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo to pobudo pregledalo in jo po potrebi uskladilo še z investitorjem, potem pa tudi poslalo naprej na MNVP.
Vlada se je danes seznanila s pripravo prijave na razpis Evropske komisije za pridobitev visoko zmogljivega računalnika za umetno inteligenco in za vzpostavitev tovarne umetne inteligence. Prijavo bo vladi pomagala pripraviti posebna delovna skupina, ki jo sestavljajo člani treh ministrstev in zunanji strokovnjaki s področja superračunalništva in umetne inteligence. Sredstva so zagotovljena tudi v proračunu, vzporedno s tem pa že eno leto traja tudi projekt izgradnje podatkovnega centra v Mariboru, kjer bo ta računalnik stal. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je o centru povedal.
Gre za izgradnjo popolnoma novega podatkovnega centra, financira se pa iz sredstev za okrevanje in odpornost. Ta projekt že dlje časa teče, vodi ga Arnes in predvidoma bo v začetku naslednjega leta se začelo z gradbenimi deli, seveda pa moramo samo stavbo in pa celotno opremo zaključiti do sredine leta 26. V tem podatkovnem centru je pa že tudi predviden prostor za načrtovanje.
Po navedbah premijeja Roberta Goloba, sredine leta naj bi bilo za superračunalnik že dogovorjenih 50 milijonov evrov nepovratnih sredstev Evropske unije. Še enkrat toliko naj bi prispevala država.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
V enem od najbolj dramatičnih trenutkov za človeka je papež Frančišek objavil svojo četrto okrožnico, ki nosi naslov Ljubil nas je. Sodobno družbo zaznamujejo rušilne vojne, socialna in ekonomska neravnovesja, nebrzdano potrošništvo in nove tehnologije, ki so lahko usmerjene proti človeku. Papež v besedilu spodbuja, naj spremenimo svoj pogled in cilje ter znova vzpostavimo tisto, kar je najpomembnejše in najpotrebnejše, to je srce. Govori o pobožnosti do presvetega srca Jezusovega. Frančišek v okrožnici poudarja, da smo na ruševinah, ki jih puščamo na tem svetu s svojim grehom, sovraštvom in nasiljem, skupaj s Kristusom poklicani, da zgradimo novo civilizacijo ljubezni. Več o novi papeževi okrožnici pa na naši spletni strani. V Kazanu v Rusiji se končuje vrh skupine največjih gospodarstev v vzponu, BRICS. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je dejal, da v Ukrajini potrebujemo pravičen mir in hkrati pozval tudi k miru v Gazi in Libanonu. Guterres, ki je bil sicer deležen kar precej kritik zaradi udeležbe na vrhu BRICS, se namerava danes sestati tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Po navedbah južnokorejskih obveščevalcev pa je v Rusiji trenutno 3000 severnokorejskih vojakov, ki naj bi jih Moskva poslala na ukrajinska bojišča. Moskva in Pjongjang sicer to ustrajno zanikata, a je spodnji dom ruskega parlamenta ravno danes ratificiral dogovor, ki poglablja vojaško sodelovanje med tema dvema državama. Južna Koreja bo zato preučila možnosti o neposredni vojaški pomoči Kijevu. Na mednarodni konferenci za podporo Libanonu, ki je potekala v Parizu, je bilo zbranih dobrih 740 milijonov evrov za humanitarno pomoč in nekaj več kot 185 milijonov evrov za podporo libanonski vojski. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob napovedi pomoči poudaril, da se mora vojna med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah čim prej končati. Ob tem se je tudi dvostransko sestal z libanonskim premijejem Najibom Makatijem, ki je izjavil, da bi morala orožje nositi zgolj država oziroma njena regularna vojska. K razorožitvi Hezbolaha pa ni neposredno pozval.
Radio Ognišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V Portorožu se je sklenil kongres o prometu in prometni infrastrukturi, na katerem sta se srečali gradbena in prometna stroka. Na včerajšnji okrogli mizi so udeleženci razpravljali o zamujenih priložnostih na področju prometne infrastrukture in iskali rešitve za njeno izboljšanje. Enega od udeležencev, nekdanjega prometnega ministra dr. Marka Pavliho, je poklicala Tanja Dominko.
Torej, kongres na temo prometne infrastrukture se v Portorožu nekako končuje. Kaj je pokazal, kje so največje težave prometne infrastrukture v Sloveniji in kje smo nekako malce zaspali?
Za marsikaj se je ugotovilo, da je tako, kot je bilo pred 20 leti, recimo poglejmo izgradno nesrečne avtoceste oziroma hitre ceste iz Kopra do Šmari na našem koncu, pa do Jelšan in še marsikaj bi lahko našteval, da ne govorimo o drugem tiru, ki se zdaj sicer gradi, ampak desetletno zamudo. No in z moje strani, ko sem bil večkrat izvan, kaj pa je razlog za obstoječe stanje, Mislim, da sta dva problema. Prvo je strankokracija, ki se kaže zdaj tudi na projektu izgradnje morebitnega drugega bloka jedrske elektrarne, ko se leva in desna stran prepirata, pa če tudi to ni dovolj znotraj levice in znotraj desnice, skratka ta politična razklanost je vse večja in zato enostavno nima politika ne volje, ne zmožnosti, morda niti neznanja, da bi dejansko upoštevala stroko. In to je katastrofalno. Drugi problem je pa naraščajoča birokracija.
Kateri so tisti neuresničeni infrastrukturni projekti, ki nam zdaj, če ste omenili teh 20 let, najbolj manjkajo? Kaj bi izpostavili? Kje so največje zamude, po vašem mnenju, gospod Pavliha?
Največje zamude so pri izgradnji avtocest, namreč imamo še vedno do neke mere veljaven, čeprav pretvorjen v drug dokument, avtocestni program iz leta 2004. Sprejet je bil nacionalni program o razvoju prometa leta 2016 do leta 2030, ampak kot sem že omenil, kar nekaj je odsekov, recimo samo primorske hitre ceste, pa potem razvojne osi, ki so absolutno zaspale. Ampak to je eden od problemov. Dodaten problem je pa ta, da ne bi smeli samo razmišljati o tem, kako dograditi avtocestni križ in seveda poskrbeti tudi za približno 6000 kilometrov drugih regionalnih cest, pa občinske ceste, ampak v tujini zgrajujejo 6 pasovnice, tudi 8 pasovnice, ki preprečujejo takšne gneče in zamaške, kot jih čutimo pri nas, pa ne samo v glavni sezoni, ampak seveda tudi že čez vikende, ampak ne zgleda, da bi se karkoli premaknilo v tej smeri, pa se nismo dotaknili niti še drugih prometnih panog, recimo železnice. Železnice so zastarele, omenil sem drugi tir, končno naj bi bil nekaj letih zgrajen, ampak lahko bi rekli za 20-30 letno zamudo. V letalstvu vemo, kaj se je zgodilo, smo zapravili edinega nacionalnega prevoznika, pa zdaj razmišljamo, kako naprej. V pomorstvu smo zapravili edinega nacionalnega ladjarja, pa tudi ne vemo, kako naprej. Skratka, mislim, da na področju prometa situacija ni bila še tako slaba, kot je zdaj. Pa se s prometom posredno ali pa neposredno ukvarjam vsaj 20 let.
Poslanci so vendarle potrdili novelo zakona o drugem tiru Divača-Koper, ki poleg nove enotirne proge, ki se že gradi, omogoča izvedbo vzporednega levega tira. To ste sami prav tako že omenili. Lahko bi rekli končno, dobro jutro, koliko polemik je bilo takrat, ali se da ali se ne da graditi dveh tirov. Sliši se neverjetno, da bi imeli tako situacijo v tem 21. stoletju.
Ja, točno tako. In človek ne more verjeti, zakaj se nekatere reči ne premaknejo z mrtvega toka, ker pogosto niti argument strankokracije in birokracije ne zaleže in nekaj drugega. To sem se jaz večkrat spraševal ravno na projektu drugi tir, ki je tako tesno povezan z nadaljnim razvojem Luke Koper, torej tudi s pomorstvom, pa jasno železnicami, cestami, s celotno logistiko naše države, ne? In mi ni bilo jasno, komu je v interesu, da se je s tem ves čas zavlačevalo. Jaz se spomnim, ko sem imel zaslišanje kot bodoči minister leta 2004, aprila je to bilo, da sem dal velik poudarek ravno temu projektu in seveda vsem ostalim. No in danes vse bolj sumim, da to odgovarja tistim, ki imajo tudi druge finančne interese. Recimo finančne interese, da se tovor ne prevaža po Sloveniji, ampak da se preseli na italijansko pontepsko železnico, da poteka prek Italije, potem v Avstriji in tako naprej. In to so v bistvu res hude reči, ne? Hude reči, ki bi jih morali raziskati tudi pristojni organi. Ampak ena od možnih rešitev, recimo, da bi bil tudi diskurs v parlamentu drugačen, bolj konkreten, bolj dovzeten za strogo, je mogoče ta, da bi bili župani lahko ponovno tudi poslanci. Do leta 2011 so bili, potem bilo to ukinjeno, leta 2021 se je menda ta debata obudila, ampak če se spomnite, sam nisem bil samo minister, ampak sem potem 4 leta sedel tudi v poslanskih klopeh in se spominjam, v kolikšni meri so ravno župani, kolegi, poslanci prispevali k konstruktivnim rešitvam, kajti zavedali so se problemov, ki izhajajo iz lokalnega okolja.
Še ena taka naloga, ki nas čaka, je zeleni prehod tudi v prometu. Električni avtomobili so nekako na pohodu, čeprav priznati je treba, da tudi ti avtomobili močno uničujejo slovensko infrastrukturo, saj so težji kot navadni, to je samo ena plat medalje, torej ne gre samo za ogljični odtis, čeprav se tega veliko omenja. Kaj pravite vi na ta razvoj na tem področju?
Vsekakor mora biti razvoj takšen, da varuje okolje, da ga ne dodatno ne načenja, ponekod pa seveda so potrebne tudi izboljšave. Namerno pa sem se izognil besedici trajnostni razvoj, zato ker to je postalo tako moderno, mondeno, na vsakem koraku se vsi prizadevajo za trajnostni razvoj, po drugi strani pa ne vedo, da trajnostni pomeni seveda razvoj tudi, torej ne samo varovanje narave in skok nazaj v, ne vem, 18. stoletje, da bi vsi samo hodili, morda kolesarili, drugega pa nič. In moramo biti včasih malo bolj modri, vedeti, kaj potrebujemo v 21. stoletju, čemu se težko odpovemo, po drugi strani pa seveda izkorišča tisto, kar je na voljo. In pogledajte, samo primer zopet jedrske elektrarne. Še do predvčerišnjem je bila skoraj da celotna politika z izjemo levice zagreta za referendum in tako naprej, potem pa kar naenkrat ne. In mene recimo zbodlo v oči to, da celo v vodilni stranki ne poslušajo tistega, ki edini največ ve o te energije, recimo to je gospod Miroslav Gregorič, ki se je celo življenje s tem ukvarjal, pa očitno njegovo znanje ne zadošča za politiko. Tako da zopet si želim tega, da bi bilo več stroke, več naklonjenosti, jasno, tudi naravi, varovanju vseh kulturnih in naravnih dobrin, ampak hkrati z upoštevanjem nujnosti razvoja. Zdaj, kaj je rešitev, kaj ne? Očitno električni avtomobili niso, če smo slišali nekaj anekdot, kako so ljudje obtičali na cesti, vemo, do kakšnih požarov prihaja recimo pri transportu in še bi lahko našteval, celo iz prve roke lahko povem od ljudi, ki se ukvarjajo s tem, da so električni avtomobili, če govorimo zdaj z vidika svetovnega avtomobilskega trga, po moje pa se so na stranskem tiru prihodnost, vsaj naslednji 10, 15, 20 let bojo imeli hibridi, torej neka kombinacija, bi lahko rekli, trajnostna med uporabo fosilnega goriva, torej bencina in pa baterije. Ne. In tudi tega se je treba zavedati, da tudi električni avtomobili, ko črpajo energijo, jo morajo od nekje dobiti. Torej tisto elektriko je treba proizvesti, ki jo potem dobi avto. In upam, da nas bo nekdo v prihodnosti presenetil z novimi načini pridobivanja energije, v katerih je govoril že Tesla.
Hvala lepa, dr. Marko Pavliha, za ta pogovor in seveda vse dobro.
Hvala lepa tudi vam in srečno v Ljubljano.
Z doktorjem Markom Pavliho se je pogovarjala Tanja Dominko. Ponovitev pogovora boste lahko slišali ob 23:42 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Skrb za starejše in bolne rojake, novi izzivi ob priseljevanju študentov in mladih družin v velemesta, pomanjkanje duhovnikov. Vse to so bile teme pogovorov slovenskih izseljenskih duhovnikov v evropskih državah, ki danes v okolici Salzburga zaključujejo redno jesensko srečanje, imenovano pastoralna konferenca. Pridružil se jim je tudi ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, ki je pri slovenski škofovski konferenci odgovoren za pastoralo Slovencev po svetu. Predstavil jim je aktualno dogajanje v cerkvi na Slovenskem ter dogajanje v družbi in v Evropi. graditev malih občestev, vključevanje laikov v pastoralo ter skrb za kulturo, jezik in poznavanje lastne identitete so glavni aksiomi duhovnikov in pastoralnih sodelavcev, ki jim predseduje slovenski župnik v nemškem Münchnu Dori Pečovnik. Škof Jamnik je duhovnike nagovarjal tudi, da ob prihajajočem svetem letu okrepijo upanje, ki se na poseben način znova rojeva v občestvih, ki skupaj molijo in obhajajo zakramente.
V športu pa novica iz sveta kolesarstva. Slovenski as Tadej Pogačar je podaljšal pogodbo z ekipo United Arab Emirates. Dosedanje sodelovanje je imel 26-letnik sklenjeno do konca leta 2027, pogodbo pa je zdaj podaljšal še za 3 leta. Finančne podrobnosti sodelovanja sicer niso znane, po pisanju časnika gazet Delo Sport pa je Pogačar že pred sklenitvijo novih pogojev prejemal približno 6 milijonov evrov na leto. Za spletno stran Emiratov je dejal, da je izjemno ponosen, da je lahko podaljšal udejstvovanje v tej ekipi, da je to njegov dom v zadnjih letih in da si res ne zna predstavljati, da bi bil kje drugje.
Ponoči bo precej oblačno, v severnih krajih se bo jasnilo, padavine bodo večinoma ponehale. Potem pa bo jutri pretežno oblačno, oblačnost se bo ponekod trgala, predvsem v zahodni Sloveniji se bodo še pojavljale posamezne krajevne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, ob morju 15, čez dan pa od 14 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. V soboto bodo sprva v zahodni in osrednji Sloveniji še možne krajevne padavine, čez dan se bo delno zjasnilo, le na Primorskem bo pretežno oblačno. Zjutraj bo po nižinah vzhodne Slovenije megleno. V nedeljo in ponedeljek bo deloma sončno, več oblačnosti bo na Primorskem. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla. Čez dan bo pihal jugozahodnik, toplo bo. Temperature ob 18 pa so bile naslednje. Koper in Nova Gorica 15 stopinj, Črnomelj, Murska Sobota in Tolmin 14, Ljubljana, Novo mesto in Ptuj 13, Celje, Bled, Slovengradec, Kran, Maribor, Trbovlje in Velenje 12, Kočevje in Postojna pa 11 stopinj Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici od razcepa Kozarje pa vse tja do Rudnika, torej proti dolenjski avtocesti, je zastoj, kolona je dolga približno 5 km in zamuda je približno 15 minut. Gorenjska avtocesta bo nocoj od 20 do 5 med razcepom Koseze in priključkom Brod v obe smeri zaprta zaradi postavitve portalov in prometne signalizacije, obvoz bo urejen po ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.